Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության պայմանագիրն առանց հապաղման ստորագրելու մասին Երևանից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանը կրկին պատերազմով է սպառնում։ Թեհրանը հերքում է Երևանի հետ գաղտնի ռազմական պայմանագիր կնքելու մասին լուրերը, փորձագետների համոզմամբ եւս ընդդիմադիր իրանական լրատվամիջոցի տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Արդյոք կվերսկսվի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական հետապնդումը սահմանադրական դատարանի այս շաբաթ կայացրած որոշման հետքերով։ Մի քանի ժամից Փարիզում կմեկնարկեն ամառային օլիմպիական խաղերը, առաջիկա առօրյաներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հանրապետության դեսպանը հերքում է Իրանի և Հայաստանի միջև ռազմական պայմանագրի մասին տեղեկությունը։ Իրան International կայքը նախորդին տեղեկություն էր տարածել, թե Հայաստանը և Իրանը շուրջ 500 միլիոն դոլարի ռազմատեխնիկական գործարք են կնքել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լաոսում ընթացող Հարավ-Արևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում հանդիպել է թուրք գործընկեր Հական Ֆիդանի հետ։ X-ում հրապարակած լուսանկարից բացի այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ այս պատերազմը ավարտելու ժամանակն է։ Իսրայելի վարչապետը նախորդին ելույթ էր ունեցել կոնգրեսում, խոսելով Գազայի հատվածում պատերազմը շարունակելու մասին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման և նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման իրենց աջակցությունն են հայտնել Քամալա Հարիսին նախագահական մրցավազքում։ Այսօր առավոտյան մի տեսահոլովակ է տարածվել, որտեղ երևում է, ինչպես է Հարիսը հեռախոսազրույց ունենում Օբամա զույգի հետ։ Կրեմլը ողջունել է Դոնալդ Թրամփի մեկնաբանություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը պատերազմական մեքենա է, որը հաղթել է Նապոլեոնին և Հիտլերին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, ընդգծել է Մոսկվան չի կրում վարդագույն ակնոցներ, երբ խոսքը Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածուի մասին է։ Պեսկովի խոսքով Մոսկվան տեղյակ է, որ Թրամփը ներկայացնում է հակառուսական հայացքներ ունեցող քաղաքական էլիտան։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ մի շարք հաբեկչական հարձակումներ են կանխվել երկրում և Եվրամիության անդամ երկրներից Էստոնիայում, Լատվիայում, Լիտվայում և Լեհաստանում։ Ըստ ուկրաինական ԱԱՑ-ի, կասկածյալներից երկուսը ենթադրաբար Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հսկողության ներքո համակարգեր են ահաբեկչական խմբավորման 19 անդամների գործունեությունը Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում։ Ռուսաստանը առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Եվ Փարիզում այսօր մեկնարկում են Օլիմպիական խաղերը։ Երեկոյան շքերթի ժամանակ ավելի քան 7000 մարզիկներ 85 նավակներից բաղկացած նավատորմով կանցնեն Սենգետով Փարիզյան շոուին, միայն տեղում կհետևի 300,000 հանդիսատես։ Երկրում ուժեղացված է անվտանգության ծառայությունը, այդուհանդերձ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկի գիշերը վանդալիզմի են ենթարկվել Ֆրանսիայում արագընթաց գնացքների 3 երթուղիները։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 80-ից 90%-ով պատրաստ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն արագորեն ավարտին հասցնելու մասին Երևանից հնչող հավաստիացումների ֆոնին Բաքուն միանգամայն այլ ռետորաբանություն է որդեգրել։ Նախ անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշիում կազմակերպած մեդիա ֆորումի ընթացքում հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի միայն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարմանը Երևան պաշտոնական համաձայնության դեպքում։ Երեկ էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ սպառնալից հայտարարությամբ, Հայաստանին մեղադրելով սահմանային սադրանքների մեջ։ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները լսելով հարց է ծագում. Իսկ ինչ եղան Հայաստանի իշխանությունների ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հնչեցրած հավաստիացումները, թե Տավուշի սահմանագծի 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնումը կզրկի Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու վերջին պատրվակից։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանը 3 Հայաստանին սպառնաց իր ողջ զինանոցով։ Ի պատասխան Երևանն անընդունելի համարեց Հայաստանին էսկալացիոն հռետորաբանության մեջ ներքաշելու փորձերը։ Ըստ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության Երևանը սահմանային սադրանքների է գնում միջազգային աջակցությունից ոգեշնչված։
Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանում անցկացված զորավարժությունները, Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին մահաբեր զենքերի տրամադրումն ու ԵՄ կողմից խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի քողի ներքո 10 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնության տրամադրումը ոգեշնչում է օկուպացիոն Հայաստանին, որպեսզի նոր սադրանքների դիմի եւ Ադրբեջանի դեմ հերթական պատերազմին նախապատրաստվի։ Պաշտպանության նախարարությունը եւս մեկ անգամ զգուշացնում է Հայաստանին եւ նրա հովանավորներին, որ պետք է ձեռն պահմանան հարավային Կովկասում պատերազմի նոր օջախ ստեղծելու մտադրությունից։ Եթե մեր երկրի դեմ նման սադրիչ գործողությունները չդադարեցվեն, ապա Ադրբեջանի զինված ուժերի զինանոցում առկա բոլոր միջոցներով ինքնապաշտպանության նպատակով կձեռնարկվեն պատասխան միջոցներ։
Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին սադրիչ գործողությունների մասին Բաքվի որակումները Հայաստանի արտգործնախարարությունը իրականությանը չհամապատասխանող որակեց։ Հիշեցրեց ավելի քան 1 ամիս առաջ Ադրբեջանի նարած հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի համատեղ հետաքննության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որը անպատասխան է մնացել։ Եվս 1 անգամ վերահաստատեց սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման պայմանագիր կնքելու առաջարկը, դրան էլ Բաքուն չի պատասխանել։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին, սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերմանը, մարտունակ բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի պաշտպանությունից դուրս որևէ այլ նպատակ չունի։ Բանակի բարեփոխումների գործընթացում Հայաստանը գործում է բացառապես միջազգային իրավունքի շրջանակներում։
Ուզում եմ ասել, որ սա ընդհանուր առմամբ անվտանգային ռիսկերի նվազեցման շատ էական գործոն է դառնալու։
Պատերազմից խուսափել Վարչապետ Փաշինյանը չէր երաշխավորում, բայց ռիսկերի նվազեցում Տավուշի եւ Ղազախի հատվածում սահմանազատման ժամանակ խոստանում էր։ Նրա թիմակիցները ավելի հեռուն էին գնում, հայտարարելով ադրբեջանական 4 գյուղերը Բաքվի վերջին փաստարկներն են Հայաստանի վրա լեգիտիմ հարձակում իրականացնելու համար։ Ինչպես ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն է ձևակերպում, ինչ անի իշխանությունը։
Իշխանությունը ինչքան պետք է ինքը կարողանա զենք առնել, ինչքան պետք է իր բանակը արդիականացնել, ամեն ինչ անում է, ինչ պետք է անի իշխանությունը, որ չի անում։ Քսերցերեք այստեղ ամերիկային ներկայացուցիչները, այստեղ են եվրոպայի ներկայացուցիչները, մեր սահմաններում կանգնած են եվրոպական դիտորդները։ Մենք ունենք ոչ թե մի, այլ մի քանի արդեն հակառակորդներ, թշնամիներ։ Ռուսաստանը որ խոսում է, ո՞ւմ է խոսում, իր մահակով է խոսում։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի մահակն է։ Իրան դուք են տալիս, հա։ Այդ նույն հայտարարությունը նաև Ռուսաստանն է անում։ Զախարովան, Պեսկով նորից մեզի վախեցնում են, նորից սպառնում են մեզի, պայմանավորվածությունները իրար նույն է։
Վերջին շրջանում Բաքվից հնչող սպառնալից այս հայտարարություններում կարմիր թելիպես անցնում է նաև Հայաստանի ռազմականացման թեզը։ Մեղադրանքներ են հնչում Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հասցեին Երևանի զենք վաճառելու, Միացյալ Նահանգներին հայ զինվորականների հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու, Եվրամիությանը Հայաստանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու համար։ Օրերս մի պահ թվաց, թե ուր որ է այս ցանկը կհամալրի նաև Իրանը։ Լոնդոնում գործող իրանական ընդդիմադիր հեռուստալիքներից մեկը օրերս հրապարակմամբ հանդես եկավ, պնդելով, թե Երևանն ու Թեհրանն իբր $500 միլիարդ գաղտնի ռազմական համաձայնագիր են կնքել։ Հայաստանի և Իրանի իշխանությունները շտապեցին հերքել այս տեղեկատվությունն, իսկ փորձագետները վստահ են, նման գործարք հազիվ թե կնքված լինի։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանն ու Թեհրանը հերքում են Իրանի և Հայաստանի միջև ռազմական պայմանագրի մասին տեղեկությունը։ Իրան International հերուստալիքը նախորդին պնդել էր, թե Հայաստանը եւ Իրանը շուրջ $500 միլիոն ռազմատեխնիկական պայմանագիր են կնքել։ Կայքի փոխանցմամբ այդ գործարքի շրջանակներում Թեհրանը Երևանին է մատակարարելու Շահեդ 136, Շահեդ 129, Շահեդ 197 դրոններ, օթային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր եւ այլն։ Ազատության հարցման նիպատասխան, սակայն, Հայաստանում Իրանի դեսպանատնից այսօր հերքեցին այս տեղեկությունը։ Դեսպան Մեհդի Սոբհանին պնդում է, հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում։
Մեհդի Սոբհանի համոզմամբ այս տեղեկատվության աղբյուրը ոչ հավաստի մի լրատվամիջոց է, որը հայտնի է Իրանի մասին միակողմանի վերլուծություններով և ոչ ճիշտ տեղեկություններ տարածելու պատմությամբ։ Դեսպանը ընդգծում է, որ այդ օրինակ տեղեկություն տարածելու նպատակն է ազդել Իրանի և տարածաշրջանի երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների զարգացման վրա։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը շեշտում է, որ Թեհրանն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման հաստատմանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նույնպես հերքել է Իրան International-ի տեղեկությունները, իր հերթին հայտարարելով, որ մտածածին հորինված բովանդակությամբ հրապարակումներին չեն արձագանքում։ Մինչև Երևանի ու Թեհրանի այս հերքումը, ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն 2 օր է ակտիվորեն շրջանառում են Իրանի կողմից Հայաստանին շուրջ $500 միլիոն սպառազինություն վաճառելու տեղեկությունը, պնդելով, թե Հայաստանը շարունակ զինվում է։ Իրան International-ի հոդվածի հեղինակը կանադացի, իրանցի, լրագրող և վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ Նեգար Մոշտահեդին է, ով պնդում է, թե ձեռք են բերել սպառազինությունների ցուցակը, որոնք Իրանն առաջիկայում պետք է մատակարարի Հայաստանին։ Լրագրողը, հղումանելով մերձավոր արևելքի բարձրաստիճան մի զինվորականի, պնդում է, թե Թեհրանի ու Երևանի միջև ռազմական պայմանագիրը մի քանի մասից է բաղկացած և կնքվել է նախորդ ամիսներին։ Ըստ հրապարակման, դրոններից ու պաշտպանական հրթիռային համակարգերից բացի, ռազմական պայմանագիրը ենթադրում է նաև հետախուզության ոլորտում համագործակցություն, բազաների տեղակայում Հայաստանի տարածքում և այլն։ Փորձագետները, սակայն, կասկածի տակ են դնում այս տեղեկությունը։ Իրանի հարցերով ռուս փորձագետ Նիկիտա Սմագինը, որ համագործակցում է նաև Կարնեգի հիմնադրամի հետ, Telegram-յան իրալիքում նշում է, թե նախ Լոնդոնում տեղակայված քարոշչական ընդդիմադիր կեցված կունեցող Իրան International հերոստալիքը որևէ վստահություն չի ներշնչում։
Եվ երկրորդ ու ամենակարևորը, իրանական նորագույն զենիթահրթիռային համակարգերը, Խորդատ 3-ը, Մաջիտը, Խորդատ 15-ը, Արմանը, ինչպես նաև շահետ կամիկաձե դրոնները մեղմասած իրենց արժեքով գերազանցում են $500 միլիոն։
Իդեպ, տարիներ առաջ Իրան International հերոստալիքին էր անդրադարձել նաև հեղինակավոր The Guardian-ը։ Անգլիական պարբերականի հետաքննությունը ցույց էր տվել, որ Լոնդոնում տեղակայված այս լրատվամիջոցը ֆինանսավորվում է օֆշորային մի կազմակերպության կողմից, որի ղեկավարը Սաուդյան Արաբիայից մի գործարար է, վերջինս էլ սերտ կապեր ունի Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Guardian-ը գրել էր, որ այս բացահայտումը մտահոգություններ է առաջ բերում Իրան International-ի խմբագրական անկախության ու անաչառության վերաբերյալ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտվանից Արմավիրի մարզում է, կառավարության ղեկավարը հատկապես վերջին ամիսներին Երևանից դուրս բավական հաճախ է մեկնում, սակայն այս մի առիթ ուշագրավ է նրանով, որ կազմակերպվում է մի իրավիճակում, երբ Փաշինյանը պաշտոնապես արձակուրդում է գտնվում, և որքանով է արձակուրդը համատեղելի աշխատանքային այց հասկացության հետ, դժվար է ասել։ Փաշինյանն արդեն հասցրել է մի շարք համայնքներ այցելել, դրանց մասին պատմող տեսանյութերը արագորեն զետեղվում են նրա TikTok-յան էջում, որվա 7 տեսանյութերից 5-ն իդեպ նույն կերպ են սկսվում։ Փաշինյանը մեքենայից դուրս է գալիս և սեղմում տեղացի պաշտոնյաների ձեռքը։ Վարչապետի Արմավիրյան շրջագայությանը հետևում է Շողի Գալստյանը։
Երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Արմավիրի մարզում էր, տարբեր համայնքներ էր այցելում, այցելեց նաև Աղավնատուն համայնք։ Մենք մեր նկարահանող խումբը համայնք տանող ճանապարհին սպասում էր, որպեսզի փորձեր նրա այդ ընթացքում նկարահանում իրականացնել, սակայն վարչապետը համայնք մտավ ոչ գլխավոր ճանապարհով, թե որ հաստատում նա մտավ համայնք, մենք հետո չիմացանք նա, բայց համայնք մտնելուն ընդառաջ այստեղ նախապատրաստական աշխատանքներ էին իրականացնում, ասֆալտ էին լվանում ջրցան մեքենաներով, ճանապարհի եզրերից հեռացնում էին չորացած խոտերը, մարդիկ անգամ նշում էին, թե գյուղի որոշ ծառեր են ետել, սա այնպիսի աշխատանք է, որը առհասարակ իրականացվում է գարնանը կամ աշնանը, Նշեմ նաև, որ համայնք մտնելու ճանապարհ, համայնքի դուրս գալու ճանապարհին ամբողջությամբ ճանապարհը հատված փայկ էր քաղաքացիների համար, երթևեկությունը միայն կարողանում էր իրականացնել նրա ավտոշարացյունը։ Համայնքից դուրս գալուց հետո ճանապարհի հատվածում նա կարճ կանգառ ունեցավ նաև այդտեղ գտնվող գյուղատնտեսական շուկայում, զրուցեց մարդկանց հետ, մենք այդ ընթացքը ևս նկարելու հնարավորություն ունեցանք, մեզ արգելեցին առաջանալ, մենք նրա հեռանալուց հետո կարողացանք մտնել շուկա, զրուցել մարդկանց հետ, նրանցից որոշները վրդովված էին, նշում էին, թե վարչապետը մտել է և մարդկանց մարտրել ՀԴՄ կտրոնի մասին, թե արդյոք տրամադրում են ՀԴՄ կտրոնը, թե ոչ։ Որոշները առհասարակ չեն հնարավորություն չեն ունեցել նրան մոտենալ, մի քանիսներ հրաժարվում էին խոսել և չէին պատասխանում այցի հետ և շուկայում գտնվելու պահին նրա հետ շփվելու վերաբերյալ որևէ հարցի չպատասխանեցին։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ հարուցված քրեական գործը կրկին վերակենդանանա։ Դա հնարավոր կդառնա հուլիսի 22-ին սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված ոչռից հետո, որը երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանող է ճանաչել դեռ 1998 թվականին ընդունված քրեադատավարական օրենսգրքի 309.1 հոդվածի դրույթներից մեկը, որով մեղադրանքը կարող է վերավորակավորվել։ Նամ Քոչարյանի քրեական հետապնդումը դադարեցվեց 2021 թվականին սահմանադրական դատարանի մեկ այլ վճռի համաձայն, որով այն հոդվածը, որով գրեթե 3 տարի դատում էին երկրորդ նախագահին, հակասահմանադրական ճանաչվեց։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի կրկին կկանգնի դատարանի առջև։ Այս հնարավորությունը դատարաններին տվել է սահմանադրական դատարանը։
Հերթական անգամ անօրինական ձևով դատավարությունը փորձարվելու սկսել։ Այս դատավարությունը ինքը անօրինական չէ եղել, պարզվեց, չէ՞, որ հակասահմանադրական հոդվածի հիման վրա Ռոբերտ Քոչարյանը տարիներով մեղադրվել է և տարիներ անց է կացրել կալանքի տակ, չէ՞, պարզվեց, չէ՞, հիմա էլ հերթական անօրինականությունն են անում։
2008 թվականի Արյունալի իրադարձությունների գործով երկրորդ նախագահն արդարացվեց 3 տարի առաջ Առաջին Ատյանի դատարանի կողմից։ Այս որոշումը սակայն դեռ ուժի մեջ չի մտել։
Իրավաբանությունից դուրս է եւ քաղաքական հետապնդում է։ Եվ առաջին իսկ օրվանից մենք դա հայտարարել ենք, որ սա իրավունքին եւ օրենքի տարական պահանջներին հակասող գործ է, եւ այս գործը ունի մենակ մեկ շարժառիթ՝ քաղաքական հաշվեհարդար։
Նախկին նախագահի արդարացման պատճառը ոչ թե այն էր, որ նա քննության արդյունքում անմեղ էր ճանաչվել, այլ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց նրան վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Գլխավոր դատախազությունը դեռ այդ օրերին էր հայտարարել։ Օրենքն իրեն թույլ չի տալիս վերավորակել Քոչարյանի մեղադրանքը և բողոքարկել էր արդարացման դատավճիռը վերաքննիչ, ապա վճռաբեկ դատարան խնդրել էր ստուգել, օրինական է արդյոք 10 մարդու կյանք խլած իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթակաների արդարացման վճիրը և արդյոք իրավունք ունի վերավորակել մեղադրանքը։ Իր հերթին վճռաբեկ դատարանը մի քանի տարի քննեց ու եզրահանգեց, որ իսկապես օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս և սահմանադրության հետ խնդիր ունի և 4 ամիս առաջ դիմեց սահմանադրական դատարան։ 4 ամսյա քննությունից հետո բարձր դատարանը որոշեց, որ օրենքը մի կողմից սահմանադրությանը չի հակասում, բայց մյուս կողմից նաև հնարավորություն տալիս է վերավորակել մեղադրանքը։ Մեղքը չընդունող երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, սահմանադրական դատարանը սխալ ճանապարհով է գնացել, դուրս է եկել իր լիազորություններից։
Սահմանադրական դատարանը փոխանակ սահմանադրությունն է մեկնաբանել, դրել օրենքն է մեկնաբանել։ Ասում է, չէ, ճրաբեք, դու օրենքը սխալ ես հասկանում, օրենքը չի արգելում, որպեսզի մեղադրողները մեղադրանքը փոխեն։ Ակնհայտորեն իր լիազորություններից դուրս է սահմանադրական դատարան։
Սահմանադրական դատարանը իր որոշումը հավելյալ չի մեկնաբանում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ Գրքերը վերջին շրջանում բավական թեժացել էին այն բանից հետո, որ տեղի ավականիում ներկայացված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը թարմացրեց իր կազմը։ Քաղաքական այս ուժը կարծես նոր, ավելի նախահարցակ մարտավարություն որոշեց որդեգրել։ Մասնավորաբար գյումրեցի ԿՊԱ-ականները առաջարկում էին վերանայել նախորդ երկու քաղաքապետերի Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Բալասանյանի օրոք կայացված գույքի օտարման մոտ երկու տասնյակ որոշումները, ու թեև ակնկալվում էր, որ ավականում այսօրվա նիստը կարող է չկայանալ, կայանալու դեպքում էլ անցնելու է բավական բուռն մթնոլորտում, իրադարձությունները զարգացան միանգամայն այլ փոքրինչ անսպասելի սցենարով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրու համայնքի ավագանին քիչ առաջ ավարտեց արտահերթ նիստը և 19 կողմ ձայներով հաստատվեց արտահերթ նիստի օրակարգ կնքրված հարցի քվեարկությունը, որը վերաբերում էր 2003-ից 2018 թվականներին Գյումրու նախկին համայնքի ղեկավարների Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Բալասանյանի որոշումները կապված 24 անուն գույքի հետ, որով դատախազությունը գրություն էր ներկայացրել և առաջարկում էր համայնքի ավագանում, որպեսզի դատարան տիմի և այդ որոշումները չեղարկելու հիմքով տիմի դատարան և իր գույքը հետ ստանա։ Նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրն էր այս նախաձեռնության հեղինակը և, ինչպես նշեց խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը, այսօր ջրբաժան էր, քանի որ խմբակցություններից ոչ բոլորն էին մասնակցում նիստին, Վարդան Քտաշինգը չէր մասնակցում, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունը, իսկ քվեարկությունը արդեն չմասնակցեց ապրելու երկիրը, ինչպես նաև անկախ ավագանու անդամ Վարդան Հակոբյանը։
Ավագանու այսօրվա նիստը շատ մեծ ջրբաժան է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դահլիճը գրեթե կիսադատարկ է, ինձ հետաքրքիր է, թե որտեղ են մեր մյուս ավագանու անդամները, մյուս խմբակցության ներկայացուցիչները, արդյոք իրենց չի հուզում և չի անհանգստացնում այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, և արդյոք իրենք չունեն քաղաքական կամք արձագանքելու այս հարցին և ներկա գտնվելու նիստին, թեկուս կարծիք հնչեցնելու համար։
Իդեպ բոլորի համար թերևս անակնկալ էր Բալասանյան Տաշինգի հայտարարությունը, որով ըստ էության Գյումրիի փոխքաղաքապետ Լուսինե Սանոյանը հայտարարեց, որ Բալասանյան Տաշինգը կողմ է քվեարկելու այս նախաձեռնությանը։
Բալասանյան Տաշինգ խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Մեզ համարել է առաջնային իրականության պարզաբանումը։ Շնորհակալություն։
Ելույթ ունեցավ նաև Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Սարեն Մալխասյանը, նշելով, որ այս նախաձեռնությունը ոչ թե պիտի Գյումրու ավագանին աներ, այլ դատախազությունը պիտի լինի դատարան, քանի որ ըստ էության սա իրավական գործընթաց է և դատախազությունը ավելի իրավասու է, և հայտարարեց, որ Ապրելու երկիր խմբակցությունը չի մասնակցի քվեարկությանը։ Հայտարարվեց ընդմիջում, որից հետո որոշվեց, թե ինչպես է իրականացվելու դատական ծախսերը, քանի որ պետք է իրավաբաններ վարձատրվեն և վարձատրության համար գումար է հատկացվելու։ Քաղաքապետը հայտարարեց, որ քննարկել են և մոտավորապես 12 միլիոն դրամ կհատկացվի Գյումրու համայնքային բյուջեից, և որից հետո հարցը դրվեց քվեարկության և Բալասանյան Տաշինգի և քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության կողմ քվեարկության արդյունքում հարցը հաստատվեց։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մի քանի ժամից Փարիզում կմեկնարկեն 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Վերջին անգամ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք օլիմպիադան հյուրընկալել էր ուղիղ 100 տարի առաջ, 1924 թվականին։ Այս տարի, սակայն, մթնոլորտը Փարիզում կարծես զգալիորեն տարբերվում է մեկ դարյա վաղեմության վիճակից։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը ուժեղացված հերթապահության է անցել, չնայած դրան խաղերի բացումից առաջ միջադեպերից խուսափել այդպես էլ չհաջողվեց։ Գիշերը անհայտ անձիկ խափանել են ֆրանսիական արագընթաց երկաթուղիների աշխատանքը, ինչի հետևանքով շուրջ 800 000 ուղևոր չի կարողացել օգտվել արդեն իսկ գնված տոմսերից։ Ուշացումներ են անգամ Լոնդոն-Փարիզ գծի վրա։ Օլիմպիական խաղերի և դրանց հարակից իրադարձությունների մասին պատմի Հեղինե Բունյաթյանը։
Փարիզում օլիմպիական խաղերի բացումից հաշված ժամեր առաջ ֆրանսիական երկաթուղային ընկերությունը հայտարարեց, թե անցած գիշեր որոշ կայարաններում հարձակումներ են եղել, վնասվել են մի քանի երկաթ գծեր, երկրով մեկ արագընթաց գնացքների շարժը խափանելու համար։ Միտումնավոր հրդեհներ են կազմակերպվել մեր ենթակառուցվածքները վնասելու նպատակով, հայտարարել է ընկերությունը մանրամասնելով։ Խափանվել է Փարիզի կապը արևելյան, արևմտյան և հյուսիսային ուղություններով, 100 հազարավոր մարդիկ մնացել են կես ճանապարհին անելանելի դրության մեջ։ Փարիզին Մոնպարնաս կայարանում, որտեղից գնացքները շարժվում են դեպի Ֆրանսիայի արևմտյան շրջաններ, այսօր առավոտյան հսկայական հերթեր էին կուտակվել։
Բարդ վիճակ է, միաժամանակ կանխատեսելի, քանի որ ոչ ոստիկանությունն ուղարկվել է Փարիզ և մյուս տեղերում հսկողություն որևէ մեկը չի իրականացնում։
Ես առանձնապես վախեցած չեմ, բայց ճիշտն ասած մտահոգված եմ։ Մտահոգիչ է, որ կարևոր հաղորդակցության ուղիների հետ նման բան կարող է պատահել։ Հուսամ Փարիզում օլիմպիադայի բացումն առանց միջադեպերի կլինի։ Փարիզի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել դիվերսիոն հարձակման հոդվածով, որի նպատակն է եղել հարված հասցնել հիմնարար ազգային շահերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Սա կազմակերպված և համակարգված սաբոտաժ էր, X-ում գրել է վարչապետ Գաբրիել Աթալը, ընդգծելով, որ հետախուզական ծառայությունները մոբիլիզացրել են աշխատանքը մեղավորներին գտնելու և պատժելու համար։ Այս պահի դրությամբ կատարվածի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել, կասկածյալների ձերբակալության մասին չի հաղորդվել։ Չնայած տեղի ունեցածին, Օլիմպիական միջազգային կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը հայտարարել է, վստահ են, որ Ֆրանսիան առաջիկա խաղերը փայլուն կանցկացնի։
Ես մտահոգություններ չունեմ, մենք լիովին վստահում ենք Ֆրանսիայի իշխանություններին, ձեռնարկվել են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի իշխանություններին աջակցում են 180 հետախուզական ծառայություններ աշխարի տարբեր ծայրերից, աջակցում են ոչ միայն տեղեկատվություն տրամադրելով, այլ ոմանք իրենց աշխատակիցներին են ուղարկում, այնպես որ մենք վստահ լինելու բոլոր հիմքերն ունենք։
Հարձակման ենթարկված կայարաններում այս պահին վերականգնողական աշխատանքներ են, որոնք կշարունակվեն առնվազն մի քանի օր։ Ըստ կանխատեսումների, երկադիցը բնականոն աշխատանքի կվերադառնա այս շաբաթվա վերջին միայն։ Կատվածահար է նաև Ֆրանսիայի երկաթուղային կապը մի շարք եվրոպական երկրների հետ։ Հաղորդվում է, որ գերմանացի, բելգիացի, ամերիկացի մի քանի մարզիկներ ստիպված են լինելու բաց թողնել օլիմպիադայի մեկնարկը, քանի որ մնացել են կես ճանապարհին։ Առավել հաջողակները, որոնք արդեն Փարիզում են այսօր, մի քանի ժամից դուրս կգան Սենայի ապ։ Փարիզի օլիմպիադայի կազմակերպիչները որոշել են աննախադեպ միջոցառում կազմակերպել խաղերի մեկնարկին հազարավոր մարզիկներ 85 նավակներով կանցնեն գետի երկայնքով։ Ակնկալվում է, որ բացմանը ներկա կլինի ավելի քան 300 000 հանդիսատես։ Տարածքում անվտանգության խիստ միջոցառումներ են նախատեսվել։ Փարիզը վերջին անգամ օլիմպիական խաղերը հյուրընկալել է ուղիղ 100 տարի առաջ, 1924-ին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։